Йыл язма. Икенче китап. Икенче бүлек. Сөләйманның Аллаһы йортын төзергә әзерләнүе. Менә Сөләйман Роббыга багышлап йорт, үзенә исә патша сарайы салырга хәл кылды. Таш ташыр өчен 70 мең, тауларда таш кисәр өчен 80 мең эшче билгеләп, ул алар өстеннән 3600 күзәтче куйды. Шуннан Сур патшасы Хирамга түбәндәге хәбәрен юллады. Атам Даудка сарай салыр өчен Ирбит агачы җибәргән кебек, миңа да җибәрсәң иде. Исраилгә мәңгегә бирелгән канун буенча, Робба Аллабыз каршында хуш исле сумала майлар күрәтер, һәр чак изге икмәк тәкъдим итәр. Һәр иртә вә кишен, шимбә көннәрдә, яңа ай бәйрәмендә һәм Робба билгеләгән бәйрәмнәрдә аңа тулайым яндыру корбаны китерер өчен, Робба Аллама багышлап мин бер йорт җиткерергә җыенам. Мин саласы йорт бөек булачак, чөнки безнең Аллабыз бөек. Бөтен аллалардан бөйегерәктер. Очсыз кырыйсыз күкләр киңлегедә сыйдырып бетерә алмастай Аллаһы өчен йорт салырга кемнең генә көч егәре җитәр микән? Аңа багышлап йорт төзер өчен кем әле мин? Аның өчен фәкать корбан китерү урыны гына булачак бу. Атам Дауд миңа калдырган һөнәрчеләр белән бергәләп, Яһүдә вә Иерусалимдә эшләр өчен алтыннан вә көмештән, бакырдан вә тимердән төрле әйберләр куючы, җете кызыл, Алсу вә зәңгәр төстәге эреләнгән җепләр белән эшләүче һәм нәкышләп уеп кисә белүче бер останы минем янга җибәр. Шулай ук миңа Ливаннан эрбет, кипарис һәм бәкәм агачлары җибәр. Синең эшчеләрнең Ливан агачын оста кисүе мәгълүм миңа. Шулай итеп, минем хезмәтчеләр синекләр белән бергә күп итеп агач хәзерләр. Чөнки мин саласы йорт мәхәббәт вә искиткеч гүзәл булырга тиеш. Агач кисүче осталарыңа синең хезмәтчеләреңә 20 мең кыр вакланган бодай вә 20 мең кыр арпа, 20 мең бат шәрәп вә 20 мең бат зәйтүн майы тәгаенлим. Сөләйманга җибәргән җавап хатында Сур патшасы Хирам болай дип язды. Үз халкын яратканга күрә, алар өстеннән патша итеп Раббы сине билгеләгән. Аннары болай дип өстәде. Күкне вә җирне бар иткән Раббыга, Исраил Алласына мактаулар яусын. Дауд патшага ул Раббы исеменә багышланган йорт һәм үзенә сарай салырга ниятләгән мәгънәле вә гакыллы зирәк угыл бүләк итте. Хәзер мин синең хозурыңа акыллы, аң белемле Хурам аби атлы кешене юллыйм. Аның анасы Дан ыруыннан, ә атасы чыгышы белән Сурдан. Хурам аби алтыннан вә көмештән, бакырдан вә тимердән, таштан вә агачтан, шулай ук җете кызыл, зәңгәр вә алсу төстәге эреләнгән җепләрдән Нәфис җитен тукымадан төрле әйберләр эшләүче остадыр. Нәкышләп уеп кисә белүче маһир әдәм буларак, ул һәр төрле эшне башкарып чыгалачак. Ул синең һөнәрчеләрең һәм синең атаң Дауд әфәндемнең һөнәрчеләре белән берлектә эшләячәк. Ә инде вәгъдә иткән бодай вә арпаны, зәйтүн майы вә шарапны син әфәндем үзеңнең кулларыңа җибәр. Без сиңа кирәк булган күләмдә Ливан агачы әзерләрбез һәм саллар ясап, диңгез буйлап Яфуга агызырбыз. Ә син аларны шуннан Иерусалимгә ташырсың. Шуннан соң заманында атасы Дауд халык санын исәпкә алган кебек, Сөләйман да Исраил җиренә килеп урнашкан чит халыкларның исәбен алды. Һәм аларның 153600 кеше булуы ачыкланды. Шуларның 70 меңен ул таш ташучы, 80 меңен тауларда таш кисүче, 3600-ын эшчеләр өстеннән күзәтче итеп билгеләде.